Radio Skontola piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 424 gaviļnieces svin savu vārda dienu 3. septembrī. Bella un Berta ierakstīti vārdu kalendārā. Bellas ir 335. Viņa ir artistiska, oriģināla, arī avantūristiska. Labprāt aizraujas ar bērnišķīgām palaidnībām. Tas par Bellu. Un Berta, 89. Sīksta, asa, ar taisnīgu dabu. Pazīst kompromisus, ar atklātību iekaro autoritāti, arī pedantiski līdzsvarota. Un reizēm pārmērīgi prasa pret sevi un citiem. Prasīga pret sevi un citiem. Sveiciens vārda dienā jums, meitenes, dāmas, jaunkundzes un kundzes. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin dzimšanas dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni e-pastām. Sveicu savu vīru Artūru ar 14 gadu kopdzīvi. Sveicienu sūta Diāna. Tikmēr Arnis raksta vēlos sveikt savu mīļoto sievieti Eviju. Paldies par to, ka dzīve ir mūs savedusi kopā. Es tevi ļoti, ļoti mīlu, tā raksta Arnis.